있어요. 20 λεπτά με την Αριάδνη.
Mes jours passent, mes nuits pleurent, pleure le vent. Ma raison sombre se meurt quand meurt le temps. C'est un mot que je regrette tant de temps. Car sans toi ma vie s'arrête, je t'attends. J'attends l'air que je respire le printemps.
Τα φεστιβάλ κινηματογράφου υπάρχουν εδώ και περίπου έναν αιώνα, αλλά τα περισσότερα από τα 3/4 εξ αυτών συστάθηκαν τα τελευταία 20. Από εκείνο το καλοκαίρι του 1932, πριν από 92 χρόνια δηλαδή, όταν έγινε η πρώτη προβολή του Dr. Jekyll και Mr. Hyde, του σκηνοθέτη Ρούμπεν Μαμούλιαν, στη βεράντα του ξενοδοχείου Excelsior Palace στη Βενετία, εγκαινιάζοντας το πρώτο film festival της ιστορίας, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, πάνω από 3.000 φεστιβάλ έχουν εμφανιστεί σε όλο τον κόσμο. Σήμερα έχουν καταφέρει να αποκτήσουν μια πολύ σημαντική θέση στην καρδιά και το ενδιαφέρον τόσο των ΜΜΕ, των κινηματογραφιστών, των σκηνοθετών, των παραγωγών, των distributors, όσο και του κόσμου. Πρόκειται για ένα πραγματικά παγκόσμιο φαινόμενο που εμφανίζεται παντού. Από την Γκάμπια, με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Cine Gambia, που προωθεί ταινίες ηθαγενών, μέχρι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Duhok στο Κουρδιστάν, που ακόμα και η πολιορκία της γειτονικής Μοσούλης το 2016 δεν στάθηκε ικανή να το αναχαιτήσει. Γιατί είναι τόσο σημαντικές αυτές οι γιορτές του κινηματογράφου? Με αφορμή το Piraeus Port Film Festival, το νέο φεστιβάλ κινηματογράφου που έλαβε χώρα στο λιμάνι του Πειραιά, η Λίνα Φούντογλου, καλλιτεχνική διευθύντρια, και ο Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και υπεύθυνος προγράμματος της κατηγορίας των ταινιών μικρού μήκους, μοιράζονται μαζί μας, σε μια ωραία κουβέντα, τις απόψεις τους σχετικά με το τι κάνει τα φεστιβάλ τόσο ενδιαφέροντα για τον κόσμο του κινηματογράφου και μας αποκαλύπτουν μερικά μυστικά για το πώς στείνεται ένα φεστιβάλ από την αρχή μέχρι τη θάλασσα, τους ναυτικούς και τα λιμάνια. Τα φεστιβάλ κινηματογράφου είναι εκδηλώσεις που προβάλλουν μια επιλογή ταινιών σε ένα κοινό, συνήθως σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Ακριβώς αυτό το θέμα της τοποθεσίας, δεδομένου ότι μέχρι το 2030 περισσότερο από το ίμιση του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε πόλεις, θα μπορούσαμε να πούμε ότι από το Κάρλο Βιβάρι μέχρι το Λος Άντζελες, αυτά τα φεστιβάλ λειτουργούν περισσότερο σαν microeconomies, που μπουστάρουν την ανάπτυξη των πόλεων με επενδύσεις και αναπλάσεις και κερνάνε στους νέους λόγους να παραμείνουν στην περιοχή. Μα δεν είναι και τυχαίο που τα παλαιότερα φεστιβάλ κινηματογράφου σε Βενετία και Κάνες, που ξεκίνησαν προπολεμικά, άνθησαν μόνο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν συνδυάστηκαν με τις μεταπολεμικές προσπάθειες στη διεθνή πολιτιστική διπλωματία και τότε δόθηκε βάση στην ανάπτυξη του τουρισμού. Η αναγνώριση και το κύρος που συνδέονται με αυτές τις εκδηλώσεις προσελκύουν το φιλοθεάμον κοινό, που η παρουσία του αναφεσβήτητα συμβάλλει, εκτός από την κινηματογραφική, και στην τουριστική βιομηχανία, με τρόπο που το προφίλ και η προβολή των πόλεων και των περιφερειών υποδοχής ενισχύονται. Πόλεις όπως το Λοκάρνο, η Θεσσαλονίκη, το Τορόντο και το Βερολίνο έχουν γίνει ταυτόσιμες με τα αντίστοιχα κινηματογραφικά τους φεστιβάλ, προσελκύοντας επισκέπτες και την προσοχή των μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως. Με φοβερά υπερσημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Διότι η εισρωή επισκεπτών που επιδιώκουν να ζήσουν από πρώτο χέρι τον ενθουσιασμό και τη γοητεία της ατμόσφαιρας ενός film festival δημιουργούν έσοδα για τις τοπικές επιχειρήσεις όπως τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τις καφετέρειες, τα καταστήματα και τα πολιτιστικά ιδρύματα. Κάτι που κάνει τα κινηματογραφικά φεστιβάλ όχι μόνο πολιτισμικές γιορτές, αλλά και κινητήριους μοχλούς των τοπικών οικονομιών. Για του λόγου τα λιθές, σύμφωνα με την Guardian, τουλάχιστον 122.000 άτομα επισκέφτηκαν το 2019 το Park City στη Γιούτα για να παρακολουθήσουν το διάστημο φεστιβάλ κινηματογράφου Sundance, με τους επισκέπτες να ξοδεύουν περίπου 149 εκατομμύρια δολάρια και δημιουργώντας 3.052 θέσεις εργασίας. Ο Miles Hansen, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου της Πολιτείας, λέει: «Το Sundance είναι συχνά ένα από τα πρώτα πράγματα που κάθονται να μελετήσουν οι διεθνείς επιχειρηματικοί και κυβερνητικοί ηγέτες όταν αναλαμβάνουν τη διακυβέρνηση της Γιούτα».
Morning,
τέτοιο φαίνεται να έγινε και με το Παϊρίου Sport Film Festival.
Είναι ένα φεστιβάλ κινηματογράφου με θεματική τη θάλασσα, τους ναυτικούς και τα λιμάνια. Στόχος είναι να κάνουμε έτσι μια γιορτή που έλειπε από τον Πειραιά, παρόλο που τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη πολιτισμική ανάπτυξη στον Πειραιά με το Δημοτικό Θέατρο και πολλά πολλά δρόμενα που γίνονται και άλλα φεστιβάλ. Θέλαμε να υπάρχει και στον κινηματογράφο να δοθεί ένα βήμα. Έτσι λοιπόν κάνουμε αυτή τη γιορτή με ταινίες μεγάλου μήκους, σπουδαίους δημιουργούς, με ταινίες μικρού μήκους, με εκπαιδευτικά προγράμματα. Και μέσα στους πολλούς στόχους μας είναι η εμπλοκή των πολιτών με την ποιοτική κινηματογραφική κουλτούρα, η εκπαίδευση μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και να προβληθούν και να προωθηθούν ο εγχώριος κινηματογράφος, αλλά και να αναπτύξουμε διεθνείς δεσμούς, γιατί όχι.
Ο ρόλος του φεστιβάλ παρέχει σημαντικές ευκαιρίες για το branding της πόλης. Υπάρχουν δύο βασικές πτυχές της κουλτούρας της 7ης τέχνης που μπορούν και συνδέουν την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά της πόλης με τους ανθρώπους και από μια νης κλειστή ομάδα ντόπιων διευρύνουν το impact σε ένα ευρύτερο κοινό. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, η επωνυμία. Το brand που λέμε, σύρει μια εικόνα της πόλης που με τη σειρά της διαμορφώνει τη δυναμική της. Δεύτερον, ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζεται η πόλη σε περιφερειακή παγκόσμια κλίμακα επηρεάζει την αντίληψη για τις δυνατότητες και τις παροχές της, επηρεάζοντας ευνοϊκότερα τους συσχετισμούς για αυτήν. Γενικά, η ψυχαγωγία και ο πολιτισμός διαδραματίζουν ένα πολύ κεντρικό ρόλο και συμβάλλουν στη διαπραγμάτευση του landscape με διάφορους τρόπους, αλλά και διευκολύνουν την ανάδειξη της πόλης σε μια ελκυστικότατη κυψέλη πολιτισμού και οικονομικο-κοινωνικοπολιτικού πόλου.
Φιλοδοξούμε και εννοείται πως στοχεύουμε και δουλεύουμε σκληρά να γίνει κάτι σημαντικό για τον Πειραιά και για το σινεμά, και σίγουρα είμαστε πολύ τυχεροί και ευγνώμονες που το έχει αγκαλιάσει ο Δήμος Πειραιά και ο Δήμαρχος ο Γιάννης Μόραλης και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού ο Ιωάννης Χατζιαλέξης.
Και από την πόλη του Πειραιά αλλά και από την ευρύτερη περιοχή, γιατί δίνει ένα στίγμα διαφορετικό νομίζω.
Το ήθελε και ο Δήμος. Και μάλιστα το αγκάλιασε και πολύ νωρίτερα από όσο πιστεύαμε, γιατί μιλάμε για κάτι αρκετά μεγαλύτερο. Μιλάμε πλέον για ένα φεστιβάλ που σκοπεύει να γίνει θεσμός και ένα φεστιβάλ που αφορά και μεγάλου μήκους ταινίες και εκπαιδευτικά προγράμματα και πολλά πολλά περισσότερα πράγματα. Η θεματική θάλασσα ήταν μια ιδέα δική μου, αρκετά ρυψοκίνδυνη, γιατί...
Ρυψοκίνδυνη. Δεν θα έδινα αυτό το χαρακτηρισμό ποτέ σε κάτι που έχει σχέση με τη θάλασσα, εκτός βέβαια από τις φουρτούνες. Αλλά
είναι κίνδυνη η θάλασσα, όπως και να έχει.
Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό το υπέροχο φεστιβάλ έχει κάποια τέτοια σχέση, έτσι.
Όχι, δεν έχει σχέση με τις φουρτούνες, αν και αυτές είναι μέσα στη ζωή και αυτές. Όχι. Το λέω ρυψοκίνδυνο γιατί θα μπορούσε να μην υπάρχουν τόσες πολλές ταινίες. Φυσικά το είδαμε πρώτα αυτό και με την Οργανωτική Επιτροπή. Αυτό ήταν μια ιδέα που έπεσε στο τραπέζι και συμφωνήσαμε γιατί τελικά υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες που αφορούν τη θάλασσα.
Όσον αφορά τη λειτουργία που επιτελούν, τα φεστιβάλ κινηματογράφου δεν είναι απλώς ένας χώρος προβολής ταινιών όπως το σινεμά ή μια λέσχη. Το networking μπορεί να οδηγήσει σε γερές χειραψίες, opportunities για mentoring, χρηματοδότηση και επαφές. Αποτελούν ένα δυναμικό κόμβο δικτύωσης και συνεργασίας εντός της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Η δημιουργή ταινιών, η διανομής, η κριτική, η μεγάλη και η μικρή της κινηματογραφικής βιομηχανίας και το κοινό συγκλίνουν σε αυτές τις εκδηλώσεις, ενθαρρύνοντας συζητήσεις αλλά και συνεργασίες. Σε μια βιομηχανία που συχνά κυριαρχείται από μεγάλα στούντιο και αναγνωρισμένα ονόματα, τα φεστιβάλ κινηματογράφου προσφέρουν μια safe πλατφόρμα που εξυπηρετεί ως ένας δημοκρατικός και πλουραλιστικός χώρος για τους επόμενους grand master του είδους, ανεξάρτητα από το budget και πρώτερες διασυνδέσεις. Μπορεί λοιπόν να είναι αυτός ο τρόπος για το πολυπόθητο big break. Π.χ. η δημοτικότητα των Ιταλικών Φιλμ, αγαπημένο Amarcord, στις Κάνες, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αναγέννηση ολόκληρης της Ιταλικής βιομηχανίας και την εξάπλωση του μεταπολεμικού νεορεαλιστικού κινήματος. Ή το Ράσομον του Κουροσάβα, που κέρδισε το 1951 Χρυσό Λιοντάρι στη Βενετία, στρέφοντας από το πουθενά την προσοχή στις Ιαπωνικές ταινίες. Την ίδια χρονιά, το πρώτο φεστιβάλ Αμερικανικών ταινιών στο Woodstock της Νέας Υόρκης τόνωσε το κίνημα των ταινιών τέχνης του ανεξάρτητου σινεμά στη ΣΥΠΑ. Η Λίνα Φούντογλου βλέπει και εκείνη τα φεστιβάλ ως μια δημιουργική ευκαιρία.
Πάντα ο κινηματογράφος είναι μια τέχνη που μας ενώνει. Καλά, γενικά η τέχνη μας ενώνει, είτε είναι θέατρο, είτε είναι γλυπτική, είτε είναι ζωγραφική. Ο κινηματογράφος έχει έναν έχει αυτό το πράγμα που μπορεί να ταξιδεύει εύκολα και έχει ένα διεθνή χαρακτήρα και ένα χαρακτήρα έτσι ενωτικό. Το θέμα είναι αν υπάρχει πραγματική ανάγκη, και αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη να δοθεί βήμα στο σινεμά και να δούμε τι γίνεται, ποια είναι τα ελληνικά ρεύματα, να γίνουν ζυμώσεις, να βρεθούν οι δημιουργοί, να μιλήσουν. Και οι κινηματογραφόφιλοι φυσικά, να έρθει ο κόσμος να δει τις ταινίες, να μιλήσουμε με τους δημιουργούς.
Πιστεύεις ότι υπάρχει μια έλλειψη ενός χώρου όπου μπορούν να γίνουν αυτές οι ανταλλαγές? Τι εννοώ με αυτό? Υπάρχει ένα θέμα, γενικότερα μια κουβέντα ας πούμε, για τη μετατόπιση στο digital χώρο και στο περιβάλλον ας πούμε το διαδικτυακό. Πολλοί καλλιτέχνες από διάφορα background έχουν την ευκολία και τη δυνατότητα να παράγουν κάποια μορφή οπτικοακουστικού υλικού, που αυτό δεν το καθιστά αναγκαστικά τέχνη. Πιστεύεις ότι υπάρχει πρόβλημα ή εσύ τον βλέπεις σαν κάτι θετικό αυτό που συμβαίνει?
Λοιπόν, εγώ το βλέπω ρομαντικά αυτό που συμβαίνει. Καταρχήν, δεν θέλουν πια όλοι να γίνουν ηθοποί και σκηνοθέτες. Εκτονώνουν την ενέργειά τους εκεί. Γιατί είναι αυτό που λες. Δεν σημαίνει ότι είναι και τέχνη. Δηλαδή, κάποιος μπορεί απλά να θέλει να κάνει ένα βίντεο και σου λέει: εγώ θα ήθελα να γίνω, ας πούμε, ξέρω πού να πάω. Πού να πάω, θα γίνω σκηνοθέτης. Αλλά δεν θέλω να είμαι σκηνοθέτης. Τα παιδιά νομίζω εκτονώνονται με αυτόν τον τρόπο. Και υπάρχουν και πολύ καλές δουλειές. Πράγματι. Αλλά μέχρι εκεί θέλουν. Δεν θέλουν να το κάνουν αυτό βιοποριστικά ή να το κάνουν. Τέλος πάντων, επαγγελματικά είναι και το να κάνεις TikTok πλέον. Αλλά ξέρεις, όχι, το βλέπω αρκετά ρομαντικά. Δεν θα κατέκρινα ποτέ, είμαι και εγώ νέο παιδί. Είναι πιο νέα παιδιά αυτά ακόμη, είναι νέα γενιά. Και είμαι πολύ υπέρ με το εκεί που πάει το ρεύμα. Δηλαδή, κάτι σημαίνει αυτό.
Ο Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης σχολιάζει και μας δίνει την άποψή του επίσης πάνω στο θέμα.
Έχει πολύ ενδιαφέρον να πω κάτι πάνω σε αυτό. Η κάθε γενιά έχει τη δική της νομοτέλεια. Με ένα μικρό κινητό που φεύγει. Για μαμά, γεια σου, ναι, και δύο-τρία αστιάκια που γίνονται. Έχουν 800.000 like τα οποία πατάσουν τον Καβάφη, τον Κατσαρό, τον Χριστιανόπουλο, την Κατέρινα Κόγου. Κάτι θέλω να πω με χιούμορ πάνω σε αυτό, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει κανείς να στρέψει την προσοχή του και προς τα εκεί. Τι σημαίνει όλο αυτό και πώς μπορεί να το αγκαλιάσει με όλη τη σημασία της λέξης, έτσι ώστε να μπορέσει να το κάνει δημιουργικό. Γιατί εγώ αυτό που θα ήθελα, ας πούμε, είναι ότι πέρα από τα χαριτωμένα βιντεάκια που γίνονται, και πολλά από αυτά με κάνουν και εμένα να κολλάω, θα μπορούσαν να γίνουν και πράγματα υψηλής αισθητικής αξίας, και είναι κρίμα να μην γίνεται.
Και αυτό ίσως έχει μια πολύ μεγάλη συνάφεια τα μικρού μήκους. Γιατί μπορούμε πιθανότατα να πούμε ότι αυτά είναι μικροτενιάκια υπό διαίρεση της μικρού μήκους, όμως είναι 30 δευτερόλεπτα περιεχομένου, ας πούμε, έχει αστεία, έχει στήσιμο, έχει μέσα το στοιχείο, το performance και του ηθοποιού και της σκηνοθεσίας.
Ναι. Και του ντοκουμέντου, μιας ντοκιμαντερίστικης, ας πούμε, διάθεσης.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε θα μπορούσε κάποιος να το κάνει πραγματικά σαν μια πολύ συγκροτημένη δουλειά και προσπάθεια, και ίσως να γίνει και ένα βάλ. Γιατί όχι? Έδωσα μια ιδέα εδώ.
Διορατική σε βρίσκω.
Κάτι όπου απέτυχα, κάτι εδώ βλέμμα χρυσού. Εγώ το εύχομαι. Μπορεί και να συμμετάσχω. Οπότε υπάρχει όντως μια σχέση με τις μικρού μήκου.
Ναι. Απλώς από την πρωτόλια διάθεση του να κάνουμε ένα βίντεο μέχρι το να κατακτήσουμε κάποιους νόμους και κάποιους κανόνες, όταν λέω νόμους θα το βάλω σε εισαγωγικά, όταν λέω κανόνες θα το βάλω επίσης σε εισαγωγικά, παρόλα αυτά υπάρχουν. Δηλαδή για να κάνουμε μία ταινία πρέπει να τηρούνται
αυτό, λοιπόν,
κάτι τέλος πάντων να υπάρχει. Από το πρωτόλιο λοιπόν μέχρι το να μάθω και να κατακτήσω το πλαίσιο της κατασκευής μιας ταινίας ολοκληρωμένης, έχει ένα πέλαγος για να βάλουμε το υγρό στοιχείο ανάμεσα στα δύο αυτά είδη. Αυτό το πέλαγος πρέπει να καλυφθεί όχι μόνο με τη διάθεση και το πάθος, πρέπει να καλυφθεί και με μία παραπάνω γνώση.
Για πολλούς φιλόδοξους και ταλαντούχους σκηνοθέτες, παραγωγούς ταινιών, σεναριογράφους κτλ., αυτά τα κινηματογραφικά φεστιβάλ προσφέρουν μια πολύτιμη και αναντικατάστατη ευκαιρία να αποκτήσουν έκθεση και αναγνώριση. Πού καλύτερο μέρος από ένα φεστιβάλ για προβολή ταινιών, όπου με υπομονή και όρεξη οι θεατές μπορούν να δώσουν ένα ολοκληρωμένο, ωραίο και ειλικρινές feedback. Για παράδειγμα, το τμήμα Νέοι Σκηνοθέτες στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν είναι ένα από τα αγαπημένα μου, καθώς παρέχει άξεση σε πρώτες και δεύτερες ταινίες μεγάλου μήκους σκηνοθετών που δεν είναι ακόμα γνωστοί. Γι' αυτό είναι συχνό να βρίσκουμε νέους σκηνοθέτες, που με λίγα έως και καθόλου μέσα μας λένε πώς βλέπουν τη ζωή, ανοίγοντας ένα παράθυρο όχι μόνο στην ιστορία που λένε, αλλά και σε άλλα σύμπαντα, άλλες καθημερινότητες, άλλες πραγματικότητες και άλλους τρόπους αντίληψης και αφήγησης. Ακόμη και οι μεγάλοι επιτυχημένοι κινηματογραφιστές έχουν πιστεί πως τα φεστιβάλ είναι ένας τόπος φιλόξενος για όλους τους δημιουργούς. Δεν είναι λίγες οι φορές που επιλέγουν να σπάσουν τις αλυσίδες της περιορισμένης δημιουργικότητας του στούντιο, απομακρύνοντας τα έργα τους από το mainstream για να κάνουν έργα πάθους. Το 2006 π.χ., ο Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, που είχε ήδη χαρίσει τον Blade 2 και το Hellboy, έφτιαξε ένα σκοτεινό λαμπερό παραμύθι μιας άλλης αλήκης στη χώρα των θαυμάτων, κερδίζοντας 22 λεπτά χειροκροτημάτων στο Φεστιβάλ των Κανών. Στη press conference για το Λαβύρινθο του Πάνα, είχε μάλιστα αναφερθεί στην ουσία της καλλιτεχνικής του έκφρασης, λέγοντας ότι αυτό που πρέπει κανείς να κάνει είναι ταινίες που σε χρειάζονται. Και μάλλον γι' αυτό η ποικιλία, η προέλευση και τα επίπεδα παραγωγής των τίτλων που εμφανίζονται τελευταία τείνουν να είναι πολύ άφωνα. Πέρα από το να λειτουργούν ως πλατφόρμες εκθέσεων και δικτύωσης, τα φεστιβάλ κινηματογράφου συμβάλλουν σημαντικά και στον πολιτιστικό διάλογο γύρω από το κινηματογράφο, αναδεικνύοντας ταινίες που αμφισβητούν τις συμβάσεις, ξεπερνούν τα όρια και αντιμετωπίζουν κοινωνικά ζητήματα, ενισχύουν την κριτική σκέψη και την πολιτιστική ευαισθητοποίηση του κοινού. Ο πλούτος των εθνικοτήτων, των γλωσσών, των διαφορετικών προσεγγίσεων, των επιχειρημάτων ή των ιστοριών που λάμπουν λόγω του πόσο special είναι, βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη κάθε κινηματογραφικού φεστιβάλ που σέβεται τον εαυτό του. Και έτσι είναι εφικτό να προβάλλεται μια σοβαρή ποικιλία από οπτικές γωνίες, απόψεις, στυλ, αφηγήσεις και τεχνικών από όλο τον κόσμο, εμπλουτίζοντας το κοινό με μοναδικές ιστορίες και εμπειρίες που δεν θα μπορούσαν να δουν ποτέ υπό τα στάνταρτ της mainstream movie. Επιπλέον διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διατήρηση και την προώθηση της κινηματογραφικής μας κληρονομιάς. Πολλά φεστιβάλ κάνουν ρετροσπεκτίβες και ειδικές προβολές αφιερωμένες στον εορτασμό των έργων εμβληματικών κινηματογραφιστών και κλασικών ταινιών. Και επί της ευκαιρίας αναλαμβάνουν με μεράκι και υπομονή το δύσκολο και πολλές φορές αδιανόητα ζώρικο έργο της αποκατάστασης και ανασύστασης του μοναδικού αρχαιακού υλικού με τις πάμπολες ταλαιπωρημένες παλιές κόπιες, διασώζοντας έτσι τα διαμάντια της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύνοβα. Τα φεστιβάλ κινηματογράφου διευκολύνουν τις εναλλακτικές πολιτιστικές πρακτικές, την πρωτοποριακή αισθητική και τη συνάντηση ομάδων διαφόρων πεπιθήσεων και συμβάλλουν εκτός των άλλων στην εκπαίδευση και την έμπνευση των μελλοντικών και νέων κινηματογραφιστών και κινηματογραφόφιλων. Με ποιο κριτήριο επιλέγονται οι ταινίες όμως και τι ακριβώς σκοπό επιτελούν?
Θέλω να ρωτήσω για το κριτήριο. Το κριτήριο επιλογής των ταινιών. Εσύ, Λίνα, είσαι η καλλιτεχνική διευθύντρια εδώ. Ο δικός σου τίτλος, Κυριάκο, είσαι ο υπεύθυνος.
Είμαι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και επιμελούμε το πρόγραμμα της μικρού μήκους ταινίας στη διάρκεια αυτού του τετραημέρου.
Αν μου επιτρέπεις να πω εγώ κάτι για τον Κυριάκο, ότι επιμέναμε πάρα πολύ να τον έχουμε στην Οργανωτική Επιτροπή. Όπως και αρκετά μέλη, δηλαδή, και ο Γιάννης Ζιμπουλάκης και ο Γιώργος Φρέτζος και ο Χρήστος ο Δήμας που είναι πρόεδρος, έχουν πάρα πολλές δουλειές και ήταν αρκετά δύσκολο το να ενταχθούν στο φεστιβάλ.
Μια ματιά μόνο στο βιογραφικό του.
Ναι,
το,
αυτό.
Του Κυριάκου, μπορείς να το καταλάβεις.
Ο Κυριάκος είναι πάρα πολύ σημαντικό που είναι μαζί μου. Και να πω απλά, έχει κάνει πάρα πολλά φεστιβάλ.
Οπότε ήταν ο άνθρωπος κλειδί ουσιαστικά.
Έχω επιλέξει, έχω βρει τις ταινίες και τα λοιπά.
Έχεις κάνει όμως σε θέσεις όλου του φάσματος της δημιουργίας και παραγωγής μιας ταινίας, έτσι.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τον καφέ, για να σε βοηθήσω, ναι. Από τον καφέ μέχρι την παραγωγή.
Ναι.
Δηλαδή από το φτιάχνω καφέ, κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι υπέροχο και το λέω απέναντι.
Άμα το κάνεις καλά, ναι.
Είναι υπέροχο, ξέρεις γιατί, πολύ γρήγορα. Και γιατί όταν κάνεις πολύ καλά ένα καφέ, αισθάνεσαι ότι κάνεις πολύ καλά τη δουλειά σου αφενός. Αφετέρου, γιατί ένας καλός καφές και ένα οργανωμένο σύστημα καντίνα σε ένα γύρισμα δημιουργεί, συμβάλλει στην προϋπόθεση ενός ήρεμου και ωραίου γυρίσματος.
Αυτό πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Είναι και πολύ... είναι μια πραγματικότητα.
Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Από εκεί λοιπόν μέχρι το παραγωγός που είναι μια κεφαλαιώδης...
Το αντίθετο ακριβώς, για μια κακή διάθεση.
Ναι, είναι αλήθεια ότι έχω περάσει από όλα αυτά τα στάδια, έχοντας δουλέψει αρκετά. Ναι. Πίσω από τις ιδέες υπάρχουν τα μαθηματικά, που και τα μαθηματικά είναι μια ιδέα. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, ότι κάθε πράγμα κοστίζει. Κάθε πράγμα κοστίζει. Αυτή η φράση που είπα τώρα κοστίζει σε χρόνο. Κοστίζει, κοστίζει. Το λέω λίγο λογιστικά για να καταλήξω στο εξής. Για να καταλήξω στο εξής, ότι όταν έχεις να ασχοληθείς με μια διοργάνωση η οποία είναι τόσο πολυσύνθετη και δεν έχεις την δυνατότητα της άνεσης, της οικονομικής, να έχεις τον άνθρωπο ο οποίος θα κάνει τον καφέ. Και την ώρα, για παράδειγμα, που εσύ πρέπει να παίζει ταινία, πρέπει να πάει να φτιάξεις και καφέ. Ούτε η ταινία θα γίνει καλά, ούτε ο καφές θα γίνει καλά. Με αυτήν την έννοια το λέω.
Ναι. Εφόσον υπάρχει όλη αυτή η εμπειρία, αυτό πώς επηρεάζει την κριτική ματιά, πώς συμβάλλει στο να διαμορφωθεί άποψη?
Ναι. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, πραγματικά. Γιατί η μεγάλη εμπειρία εγκυμονεί για ένα κίνδυνο, κατά τη γνώμη μου, όταν μπαίνεις μέσα σε μια τέτοια διαδικασία του να επιλέξεις. Εγώ με την έννοια επιλογή δεν έχω πολύ καλή σχέση. Ιδεολογική εννοώ.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, σίγουρα πρέπει να συμβεί και αυτό. Δεν μπορούν να είναι 1500 ταινίες, πρέπει να είναι 30, πρέπει να είναι 27. Οπότε μοιραία μπαίνει κανείς σε αυτό το πεδίο. Έλεγα λοιπόν ότι η πολύ μεγάλη εμπειρία εγκυμονεί ένα κίνδυνο του να φθαρεί με κάποιον τρόπο το αισθητικό κριτήριο. Δηλαδή τι, να γίνει κανείς μαξιμαλιστής.
Ναι.
Και να μην βλέπει, να μην προσέχει, να μην διακρίνει τα πολύ όμορφα πράγματα που μπορεί να κρύβονται και σε πιο απλά πραγματάκια. Το έχω δει και είναι κάτι το οποίο υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι δεν θα το πάθει. Ασφαλώς σε αυτό το πολύ σύνθετο και δύσκολο ζήτημα του κινηματογράφου όλα παίζουν τον δικό τους τον ρόλο, με την έννοια του ότι το κάθε τι, ακόμα και από την πλευρά της σημειολογίας, παίζει έναν πολύ σημαντικό λόγο. Μια άξια τεχνικά ταινία σίγουρα έχει ένα επιπλέον προσόν. Μια ταινία με σημαντικό θέμα έχει ένα προσόν. Μια ταινία με μια αισθητική έχει ένα προσόν. Με ένα στυλ, με ένα ύφος, με εξωτερικές ή εσωτερικές αξίες, όπως και να έχει. Βέβαια, στην κλίμακα των ποσοστώσεων, να το πούμε κάπως έτσι, σαφέστατα βρίσκει στο παγκόσμιο επίπεδο λιγότερες ταινίες, αυτό που λέμε άρτια από όλες τις πλευρές, αυτό το αριστούργημα, να το πούμε κάπως έτσι, σίγουρα βρίσκεται σε μια μικρότερη ποσόστοση. Για μένα το κριτήριο θα έλεγα ότι μπορεί να είναι αυτές οι δύο παράμετροι. Ποιες? Το ένα είναι η θεματική, δηλαδή τι θίγει, τι εννοεί, τι θέλει να αγγίξει ο δημιουργός, και δεύτερο η αισθητική, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει κανείς το θέμα του. Είτε είναι η αισθητική που ακουμπάει στην εικόνα, είτε είναι η αισθητική στην αντίληψη της αντιμετώπισης του θέματος, γιατί εγώ πιστεύω ότι και εκεί υπάρχει το ζήτημα της αισθητικής, όπως και να έχει.
Μέσα.
Το τεχνικό κομμάτι σαφέστατα παίζει ένα σημαντικότατο ρόλο. Για μένα, αν και είναι όπως το είπα σημαντικό, δεν είναι το πρωτεύον. Μπορώ πάρα πολύ εύκολα να επιλέξω μία ταινία που μπορεί να μιλήσει στην καρδιά σου και σκουνάει λίγο το traveling.
Σε μακάμα κουσαβούρα Αγγόλα γκολό υπόψα Αμήνιος καταματά Που με κουάρπα μανιά καμή.
Να πω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η αγκαλιά. Δηλαδή, πώς αγκαλιάζει κανείς ένα θεσμό, μια διοργάνωση. Όλοι μας είμαστε άνθρωποι που κατά κύριο λόγο αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντική παράμετρος.
Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά το βλέπω κι εγώ από αυτά που σας άκουσα να λέτε, ότι έχετε βάλει πάρα πολύ μεράκι.
Και επειδή κατάλαβα ότι όλα τα στελέχη είναι μια αγκαλιά αληθινή απέναντι σε αυτό το φεστιβάλ που δημιουργείται, δεν είναι τεχνική, είναι αληθινή, υπάρχει μια διάθεση πραγματική δηλαδή που έχει οδηγήσει, θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, η αγκαλιά.
Κυριάκος, ήσουν από την αρχή προηγούμενο φεστιβάλ στο team ή τώρα προσθέθηκε το όνομά σου?
Τώρα εντάχθηκα στην ομάδα. Εκείνο που ίσως θα είχε ένα νόημα να σημειώσω είναι ότι μέσα σε όλη αυτή τη φουρτούνα, αν και η πρόταση ήταν λίγο ξαφνική και ευνίδια, επειδή ακριβώς, ας το πούμε, αγαπηθήκαμε σαν ομάδα και σαν παρέα, δεν χρειάστηκε καθόλου πίστοση χρόνου και
αυτό,
νομίζω ότι εντάχθηκα και πήγαν όλα πάρα πολύ καλά.
Αυτό είναι το πρώτο, το να δένει η ομάδα.
και στο Piraeus Sport Film Festival, ο Πειραιάς έπαιξε καθοριστικό ρόλο, καθότι εκεί ήταν που μαζεύτηκε μια δυναμική ομάδα με όρεξη να κάνει δημιουργικά πράγματα. Σε αυτό το ωραίο κλίμα εντούτοις, τι γίνεται με τα βραβεία? Φέτος το Piraeus Sport Film Festival δεν απένει με βραβεία.
Δεν δίνονται βραβεία, γιατί είχαμε πολύ περιορισμένο χρόνο για να προλάβει η οργανωτική μας επιτροπή να γίνει και κριτική επιτροπή ταυτόχρονα, να στάλουν ταινίες σε πλατφόρμα, να τα ανεβάσουμε όλα αυτά. Δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο το αγκάλιασε πάρα πολύ γρήγορα ο Δήμος και αρχίσαμε να τρέχουμε, να τρέχουμε, να τρέχουμε. Επομένως, φέτος δεν προλαβαίναμε. Επίσης, είναι και κάτι, ένα θέμα υποσυζήτηση. Δηλαδή, π.χ. εδώ πέρα έχεις το μέλος της επιτροπής, που αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι έχω καταλάβει ότι είναι ενάντια στο διαγωνιστικό. Και είναι κάτι που και εμένα λίγο με προβληματίζει.
Γιατί όμως?
Ας μας πει ο Κυριάκος βασικά.
Θα αντικαθιστούσα την λέξη ενάντια, γιατί έχει μια επιθετικότητα.
Ισχύει.
Με τη φράση, ας πούμε, βαθιά ιδεολογική διαφωνία. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν πολλές ιδεολογικές τοποθετήσεις που είναι μακριά από την πραγματικότητα, παρόλο που είναι υπέροχες και εγωιτευτικές και αληθινές. Τι θέλω να πω? Για μένα, ας πούμε, η βράβευση στην τέχνη πάντοτε ήταν ένα μικρό αγκαθάκι στη
σκέψη για μένα.
Μου. Υπό ναι. την έννοια του ότι η βράβευση, ας πούμε, για παράδειγμα στον αθλητισμό, έχει ένα πολύ συγκεκριμένο αποδεικτικό στοιχείο. Είναι αντικειμενικής φύσεως, δηλαδή. Έτρεξες, έκοψες το νήμα, πήρες το βραβείο. Έκανες χρόνο 3-12 και ο άλλος 3-11. Έχεις υπεροχή απέναντι σε αυτό. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, πολύ αντικειμενικό. Στην περίπτωση της τέχνης, λοιπόν, μία συγκυρία πραγμάτων ορίζει τις διακρίσεις.
Έτσι,
η
ακριβώς.
Χρονιά, η σύνθεση μιας επιτροπής, οι απόψεις της, οι τοποθετήσεις της, οι ιδεολογίες της, η προσέγγιση της, η αισθητική της. Η ίδια ταινία μπορεί να έχει μια απήχηση στο Α Φεστιβάλ, στην Α Επιτροπή και μια διαφορετική αντιμετώπιση σε μια άλλη περίπτωση πραγμάτων. Αυτό κάποιες φορές τυχαίνει να έχει μια ευτυχή συγκυρία και να πρόνεται σε μια καθολική, ας πούμε, και συνολική ίδια αντιμετώπιση. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτή η ταινία έχει μια συνολική αξία, σαφέστατα. Αλλά σε γενικές γραμμές η υποκειμενική σχέση που έχουμε με την τέχνη καθιστά την έννοια της βράβευσης ένα υποσυζήτηση ζήτημα, όπως και να έχει.
Ο τρόπος, ωστόσο, που λειτουργούν τα φεστιβάλ έχει λίγο πολύ τυποποιηθεί. Με πολύ απλά λόγια, οι σκηνοθέτες παρουσιάζουν τις ταινίες τους, οι παραγωγοί πολλούν αυτές τις ταινίες σε διανομής και οι διανομής διανέμουν τα κατά τη γνώμη τους box office σε αλυσίδες κινηματογράφου. Εκτός από τη συμφωνία διανομής για την ταινία του φεστιβάλ ή μια συμφωνία για μια νέα ταινία, οι κινηματογραφιστές κερδίζουν με το βραβείο κάποια χρήματα που θα αξιοποιήσουν για να χρηματοδοτήσουν τα επόμενα μεγάλα project τους. Η Λίνα και ο Κυριάκος το ξέρουν αυτό και μας λένε για το Piraeus Sport Film Festival.
Από την άλλη, η διαμορφωμένη πλέον κατάσταση πραγμάτων, το διαμορφωμένο τοπίο δηλαδή, το οποίο σε ό,τι αφορά στα βραβεία, αν μου επιτρέπετε να πω, ξεκινάει πάλι από την αρχαία Ελλάδα και πάλι από τον Πάρη. Άρα, αυτό όμως, επειδή χιλιετίες τώρα έχει στοιχειώσει την συνείδηση των ανθρώπων, το ζήτημα της επιλογής, της διάκρισης, των βραβείων, είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν ξέρω.
Μπορούμε να το αντιπαρέλθουμε εύκολα.
Δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι ένα θέμα υποσυζήτηση για του χρόνου, γιατί από την άλλη έγκυται και το ζήτημα ότι αν μπορείς να παρέχεις ένα ωραίο βραβείο, δηλαδή ένα χρηματικό έπαθλο ή κάτι, σε έναν π.χ. μικρομικά, και να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να χρηματοδοτήσει το budget για την επόμενη ταινία, αμέσως αποκτά, ξέρεις, φεύγεις από το κομμάτι της αριστείας και της διάκρισης και πας, ρε παιδί μου, ότι έναν άνθρωπο τον βοηθάς, τον υποστηρίζεις.
Στα πρώτα του βήματα. Αυτό. Ωστόσο, είναι και το άλλο το ζήτημα σχετικά με την τήρηση στις βασικές αρχές. Πώς εξασφαλίζεις τη στιγμή που δεν τίθεται το θέμα της σύγκρισης? Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτές οι αρχές πληρούνται?
Θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει με το πόσο βαθιά κανείς βάζει το μαχαίρι στη σκέψη και στην ιδέα. Τι θέλω να πω δηλαδή? Το να κατευθύνεις έναν ολόκληρο κόσμο μέσα από μια διαδικασία βράβευσης προς μια κατεύθυνση είναι ωραίο. Γιατί όχι? Το άσχημο, ξέρετε που κρύβεται? Ότι τον αποπροσανατολίζουμε από άλλες διαδρομές και από άλλες κατευθύνσεις. Του λέμε να πάει, ας πούμε, προς την κατεύθυνση Α και αυτός αγνοεί τη Β, τη Γ, τη Δ και την Ε.
Ναι, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει πολύ και με τον τρόπο της βράβευσης.
Ένα από τα πιο δύσκολα, κατά τη γνώμη μου, και επειδή το έχω κάνει κιόλας, και όταν λέω το έχω κάνει, τι εννοώ? Εννοώ ότι όταν μπαίνει κανείς στην πράξη, καταλαβαίνει και τι δεν έχει κάνει καλά. Καταλαβαίνει δηλαδή και τι και σε ποια πράγματα δεν ήταν συνεπής, ας το πούμε κάπως έτσι. Λοιπόν, τι θέλω να πω? Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα στη διοργάνωση, ας πούμε, ένα φεστιβάλ από τα πιο δύσκολα πράγματα είναι η ακριβής και σωστή συγκρότηση μιας κριτικής επιτροπής. Είναι τόσο κεφαλαιόδες που για μένα η επιτυχία έγκυται στο να πετύχεις την μεγαλύτερη δυνατή αντικειμενικότητα, η οποία δεν μπορεί να προσβληθεί και να λερωθεί εύκολα από το αποτέλεσμα που θα προκύψει. Black, black roses. Well, it's a blessing to my eyesight, seeing you for sure in a different light. And I don't wanna fight, fight.
Άρα, ποιο είναι το μυστικό συστατικό που κάνουν τόσο σημαντικές αυτές τις γιορτές του κινηματογράφου?
Διαφορετική δημιουργία μεταξύ τους, διαφορετική είναι και ξένοι, είναι και Έλληνες. Αλλά θα μπορούσαμε να το πούμε, ξεκινάμε από τη Μικρά Αγγλία, από το λιμάνι της Άνδρου και καταλήγουμε στο λιμάνι της Χαύρης με τον Άκη Καουρισμάκη. Άρα ναι, είναι ένα συμβολικό ταξίδι με ένα πλοίο, ας πούμε.
Ήθελα να πω πριν έτσι ότι εάν μπορούσε να πει κανείς κάτι για αυτή τη λέξη κλειδί, θα έλεγα ότι για κάθε πράγμα έτσι κι αλλιώς το κλειδί είναι ένα σημείο εστίασης. Τι εννοώ, η εστίαση δεν είναι τίποτε άλλο από το focus που έχει κάνει ο καθένας μας στη ζωή του απέναντι σε ένα αντικείμενο. Εγώ ασχολούμαι με τη μικρομήκους ταινία εδώ και το λιγότερο 30 χρόνια, εστιασμένα, με μια πάρα πολύ μεγάλη δράση και ελπίζοντας ότι το έχω κάνει και καλά, εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι έχει συλλεχθεί μια εμπειρία και μια γνώση η οποία, ακόμη και αν δεν πω ότι είναι μοναδική, είναι σίγουρα ιδιαίτερη. Οπότε αυτό κάνει, αυτό είναι το κλειδί του πράγματος.
Τα φεστιβάλ κινηματογράφου έχουν ξεκάθαρα γίνει πολιτιστικά ορόσημα για τις πόλεις και τις χώρες όπου γίνονται. Είναι επίκεντρα αλλαγής. Ενισχύουν το διάλογο και διαμορφώνουν ένα πιο όμορφο, βιώσιμο, πλουραλιστικό, diverse και δίκαιο κόσμο. Είτε ένας νέος καλλιτέχνης που στοχεύει να παρουσιάσει το έργο του, είτε ένας σινεφίλ που θέλει να βουτήξει βαθιά στον κόσμο της 7ης τέχνης, τα Film Festival, ειδικά σε πόλεις γεμάτες πολιτισμό όπως ο Πειραιάς και τη γοητεία να αναβλύζει από παντού, αρμενίζουν πολύ πιο πέρα. Είναι εμπειρίες, μια ευκαιρία για πολιτιστικές ανταλλαγές όλων των ειδών, είναι στιγμές γεμάτες από γνώσεις, ιδέες και ιστορίες που με τη διαφορετικότητα και το δυναμισμό τους γιορτάζουν τη δημιουργικότητα με τον πιο ωραίο τρόπο. Ήθελα να μου... Βάζεις στα μαλλιά σου που βάζεις σε κάθε σου αναπνοή να μπαίνω στην καρδιά σου. Thank you. 20 λεπτά με την Αριάδνη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αριάδνη, Σοφία, Κούρ. Ηχοληψία, Κώστας Κυριακάκης.